All right. What we want to do this morning,
takže dneska ráno se budeme zabývat,
is try to review briefly.
Se budeme snažit tak rychle zhrnout
and look at some of the implications
a podívat se na nějaké implikace, na nějaký
of things we've learned so far.
Implikace těch věcí, které jsme se doposud naučili a dozvěděli.
As we begin to move forward in history.
Až se začneme posouvat dál v té historii.
And so we want to remind ourselves of that of this box we've been working with.
Takže bych chtěl, aby jsme se zabývali takovým tím čtvercem, který jsme si tady kreslili.
And remember that the upper level is either transcendence or the irrational.
A vzpomeňte si na to, nebo pamatujte si, že ta vrchní úroveň, že to je to transcendentno, to božství, anebo iracionalita. A spodní část je imanence, nebo racionalita.
And so we've seen so far how philosophers have been trying to steer a course somewhere in between here.
A viděli jsme, že ti filozofové se snažili nějakým způsobem pohybovat někde mezi tím, uprostřed toho všeho. Ale čím větší důraz kladli na mysl, tak tím více racionálními se stávali. Takže důraz na mysl je kladení důrazu na intelekt.
And this emphasis on the mind,
a to kladení důrazu na mysl
has to find a place for everything.
Musí najít místo prostě pro úplně všechno.
And so, as the mind,
takže jak se ta mysl,
let's assume this box is the mind,
předpokládejme, že ten čtverec je mysl,
and that really is in the head.
Takže to je vlastně v hlavě. Takže ty fenomény k nám přicházejí,
they fit in little boxes.
Že se všechny prostě vlezou do těch malých krabiček,
this
do těch malých čtverečků. A to je to paradigma, pokud si vzpomínáte.
Or it's the pattern.
Je to určitý vzorec.
Okay. Some philosophers call this a net.
A někteří filozofové tohle schéma nazývají sítí.
Or a web.
Nebo pavučina.
Like a spider's web.
Prostě jako pavučina pavouka.
You know how a spider's web.
A víte, jak asi vypadá pavouková pavučina?
Catches insects.
A jak chytá ten hmyz vlastně do té své pavučiny. Takže moucha si sedne na pavučinu.
And this ugly, ugly, ugly spider.
A tady ten škaredej pavouk.
Has captured his prey.
Chytil svou kořist.
And so in the same way the mind is like a web.
Takže stejným způsobem i ta mysl funguje jako pavučina. A zachytává všechna ta data, všechny ty informace. A nebo si aspoň myslí, že může chytit všechno, co letí tím jejím směrem. A až do té doby, dokud se nezvýší ten počet anomálií, to jsou věci, které se zdají, že prostě do toho nějakým způsobem nepasují.
They are sometimes called, you love this word, incommensurables.
Někdy se jim říká právě tímto slovem.
Which simply means they are not, and one cannot assimilate them into the existing scheme.
Což to slovo nějakým způsobem vyjadřuje to, že prostě nemůžou být zařazeny do toho schématu.
So what we've had so far is,
takže co jsme tady vlastně do této chvíle měli,
illustration after illustration,
jsme měli nějakou ilustraci za ilustrací.
Of man trying to make sense of the world.
když se člověk snaží vidět nějaký smysl ve světě. Nebo spíš smysl světa, jako kdyby člověk byl schopen vystihnout smysl a podstatu světa. Jo, a problémem se stává samozřejmě to, ta věc, kterou nelze zařadit do toho schématu, do toho vzorce. A právě tyhle věci nás posouvají čím dál tím výše. Jo, a mluvili jsme o tom jako o konceptu násobení. Nebo násobení konceptu. To můžeme jako určitosti, částice. A vlastně pojmenuje se o to vlastně k potřebě univerzalit.
Universals are these concepts.
A ty univerzality, to jsou koncepty,
that in effect gather,
který schromažďují.
These loose parts in the larger and larger.
Který schromažďují tady ty jednotlivé částečky a schromažďují vlastně dohromady.
Also the recognition.
A taky určitý rozeznání, rozpoznání.
That the particulars can easily deceive.
Že ty částice můžou snadno klamat. Protože dávají takovou představu změny. A naše smysly se nám znají jako určitý průvodci, na který se můžeme spoléhat, jako spolehlivý průvodci.
So then the question becomes, how can we gain good knowledge?
A pak tady vyvstává otázka, jakým způsobem můžeme získat dobré poznání. A v téhle chvíli potřebujeme další kategorii, která nám dá jistotu poznání. A tady do toho vstupuje Platón a mluví o světě forem. A to jsou ty univerzality.
And those universals make it possible for us to understand what these particulars are.
A ty univerzality nám pomáhají pochopit, co jsou ty částice.
We know from Plato that we can't learn anything from these things.
A od Platona víme, že se nemůžeme nic naučit z těch částic.
Knowledge is found here in universals.
To poznání přichází, nebo můžeme získat právě z těch univerzalit, nebo v těch univerzalitách.
So Plato has made the move here.
Takže Platon se posunul směrem nahoru k tomu iracionálnímu.
Herakleitos
je tady dole, kde je to racionální, imanentní. Parmenides je taky nahoře, kde je to transcendentní, iracionální. Takže vidíte tu čáru, to rozdělení uprostřed toho čtverce. Tomu říkáme ten beztvarý proud, který je, se může nazývat taky chaos. A v této chvíli hledáme pevnou půdu. V této chvíli přichází Aristoteles.
And he tries to strike a middle path here.
A snaží se nějakým způsobem vytyčit takovou střední cestu.
And so he brings the forms.
A přináší formy.
Down here.
A přivádí ty formy dolů do toho racionálna.
Into matter itself.
Do samotné té hmoty.
So whereas Plato has a form. Matter.
Takže Platon má formy odděleně od hmoty.
Aristotle has form matter together.
A Aristoteles má formu a hmotu společně dohromady.
Now, we talked about some of the problems that Plato gives us.
Mluvili jsme o problémech, který nám Platon způsobuje nebo dává.
And we talked about the answer, suggested answer by Plotinus.
A už jsme mluvili o takovým předpokládané odpovědi, nebo určité odpovědi, kterou dává Plotinus. Protože Plotinus se snaží přinést ty formy k hmotě. A v té realitě se nás snaží přivést vlastně k tomu iracionálnímu nahoru.
Plotinus is trying to bring us into contact, man into contact with the one.
Takže Plotinus se nás snaží uvést do určitého vztahu, určitého kontaktu s tím jedním.
And he hopes to do this by a kind of mysticism.
A snaží se toho dosáhnout pomocí mysticismu.
As man ascends the scale of being.
Vlastně tím způsobem, že muž šplhá nahoru po té stupnici bytí.
So in Plotinus there is a strong emphasis on some form of redemption.
Takže v Plotinovi je kladen určitý důraz na vykoupení.
And hence there's a strong emphasis on a fall. A strong emphasis on redemption, which presupposes a fall.
Jo, že vlastně klade velký důraz na vykoupení, což předpokládá vlastně pád, takže je tam kladen důraz i na pád.
This is why Plotinus was so interesting to someone like Augustine.
A právě z toho důvodu byl Plotinus zajímavý třeba i pro Augustína.
Okay, so we see then that this particular way of figuring it with the box.
A tady vidíme, že právě ten způsob toho té krabičky, toho štverce, může být velice užitečný při zobrazování toho problému. Pokud uděláte úhlopříčku v tom štverci od toho transcendentna, od bodu B k bodu C,
remember, here is a Christian view of immanence.
Pamatujte si, že na té levé straně je křesťanský pohled na imanenci.
Or a Christian view of rationality.
Nebo křesťanský pohled na racionálno.
And here is a non-Christian view of transcendence.
Dole na levé straně je B a nahoře na pravé straně je C, takže vlastně v tom bodu C je nekřesťanský pohled na iracionálno, na transcendentno.
Okay, you see here then where in the early Augustine.
Jo, vidíte, že v tom raném Augustinovi
you have the combination of a Christian view of rationality.
A můžete vidět křesťanský pohled na racionálno.
Attempting to synthesize a non-Christian view of transcendence.
Který se snaží spojit s nekřesťanským pohledem na iracionálno.
So Augustine, early Augustine is trying to synthesize.
Takže ten raný Augustin se snaží nějakým způsobem spojit na syntézu.
Insights of Plotinus.
A některé věci z Plotina.
Into a Christian understanding.
Které poznatky Plotina a převést je do křesťanského porozumění.
This is typical of theologians, particularly in the early centuries.
A tohle je typický pro ty teology v těch prvních stoletích po Kristu.
Where they're trying to work out a proper view of God.
Kde se snaží nějakým způsobem vykreslit ten správný pohled na Boha.
They want to guard and protect God's transcendence.
A snaží se chránit tu boží transcendentnost, to božství.
But they are working with an abstract concept of God.
Ale zároveň pracují s abstraktními koncepty Boha.
Mm-hmm. And this leads to all sorts of very odd conclusions.
A to samozřejmě vede k mnoha podivným, prapodivným závěrům.
You can see early on.
A tam v té době můžete vidět
in the Christian tradition.
V té křesťanské tradici, v té rané křesťanské tradici můžete vidět
how these, we might call them, polarities.
A jak ty můžeme je nazývat polaritami.
Mm-hmm. That is the extremes.
To jsou ty extrémy vlastně.
can easily lead us into confusing language.
Jak nás snadno můžou zavést do takového určitého zmateného jazyka.
We've already alluded to some of this in the answering to the question.
To už jsme samozřejmě rozeznali a nějakým způsobem jsme to našli i v těch našich odpovědích.
So in the early controversies over the doctrines of God.
Takže v těch kontroverzích v té rané církvi ohledně těch doktrín, vlastně těch učeních o Bohu,
God, the Trinity and Christ,
co se týkalo Trojice a Kristovy osoby.
Now, if one gets this wrong,
jo, pokud někdo má jednu z těch polarit nebo prostě získá špatný pohled na tyhle věci,
remember that this line illustrates what?
Nezapomeňte, že ta horní čára představuje co?
That there is linguistic similarity.
Že tam jsou jazykové podobnosti.
Okay, that's why it's easy to make this mistake.
A proto je snadné udělat tu chybu.
Because when I talk about God,
protože pokud já mluvím o Bohu,
and when the Hindu talks about God,
a hinduista mluví o Bohu,
or the Muslim talks about God,
nebo muslim mluví o Bohu,
or a Greek philosopher talks about God,
nebo řecký filozof mluví o Bohu,
we're seemingly using the same word, God.
Tak to vypadá, že používáme stejné slovo Bůh. Vypadá to tak aspoň.
And we seem to be talking about something transcendent.
A zdá se, že mluvíme o něčem, co je transcendentní, božské. A jednoduše a snadno bychom si mohli říct, že mluvíme o stejné věci. Ale nemluvíme o stejné věci. Takže to nebezpečí v té rané křesťanské tradici bylo to, že si mysleli, že pokud filozofové mluví o transcendentní bytosti, nebo že mluví o stejném Bohu, jako mluví Bible, o stejné bytosti, božské bytosti, o které mluví Bible.
And so Tertullian once made a famous statement.
A Tertullian jednou udělal takový slavný prohlášení.
What has Jerusalem to do with Athens?
Co Jeruzalém dočinění s Athénami?
Now, Tertullian was perhaps overstating the problem.
Samozřejmě Tertullian, když to jeho prohlášení bylo když příliš nějaký silný.
But you can see why what his concern was about.
Ale můžete z toho prohlášení vidět, jako co mu dělalo starosti.
Because many of the early Christian apologists,
protože mnoho z těch raných křesťanských apologetů
gave far too much credence to the views of the philosophers.
Tak se příliš spoléhali na ten pohled a vysvětlení toho transcendenta, těch řeckých filozofů.
And as a result,
a výsledkem toho bylo,
they had transformed Christian theology,
že změnili, transformovali křesťanskou teologii.
In the attempt to make Christianity acceptable to the philosopher.
Aby vlastně učinili křesťanství akceptovatelným pro ty filozofy.
They used the language of Greek philosophy.
Tak používali jazyk řecké filozofie.
Somehow in that transaction,
ale někde při té transakci
something was lost.
Se něco ztratilo.
And what was lost was a truly biblical understanding of the truth.
A co se ztratilo, bylo to pravé pravé porozumění biblické pravdě.
And so you see that reflected many times in early discussions about God, Trinity and Christ.
A to můžete vidět, ten odraz toho můžete vidět v těch raných diskuzích o Bohu, o Trojici a o Kristu.
Mm-hmm. So if you start with an unbiblical notion of God,
takže pokud začnete s nebiblickým popisem Boha, tak je těžký uvědomovat si ten biblický koncept Trojice. A je těžký porozumět biblickému konceptu Krista. A je tady taková stará věta, takže kde začneš, určuje to, kde skončíš.
If you're an engineer, someone here's an engineer, aren't they?
Pokud jste inženýr, je tady někdo inženýr?
Right. And when you're building a 100-story tall building.
Pokud stavíte 100-patrovou budovu.
Okay. And the most important thing you can do, in fact, perhaps the most important thing you can do.
Určitě ta nejdůležitější věc, kterou byste měli nebo mohli udělat, se ujistíte, že základ je postaven, položen správně. Pokud budete mít v tom základu kovové trámy, a pokud budete mít určité body, určitá místa, na která mají být položena. Ale pokud se dají špatně a vlastně je tam třeba rozdíl jenom několik palců nebo několik centimetrů. A představme si, že všechny jsou položeny správně, kromě jednoho. Určitě si nevšimnete ani nevšimnete si toho, nebudete pozorovat problém, když postavíte první patro. A možná si jenom drobně všimnete nějaké drobné věci, když postavíte to druhý patro. Ale i taková maličká chyba v tom přízemí, v těch základech. Takový malý rozdíl se může stát takovým obrovským rozdílem v tom s tým patře. Protože pak máte budovu, která vypadá asi takhle. A místo toho, aby byla prostě přímo, prostě od spoda nahoru.
So a very small range of error is acceptable.
Takže malý okruh nějaké chyby nebo špatného předpokladu je akceptovatelný. Není akceptovatelný, ale je neakceptovatelný.
A very small range of deviation or error is acceptable in engineering because if it's a little too much, then it creates a massive problem.
Aha, takže takový malý okruh nebo malá chyba je možná akceptovatelná v inženýrství, pokud není příliš velká na to, aby udělala vlastně v tom konečném důsledku by to přineslo něco hodně špatného, prostě, že by to vypadalo takhle třeba tam.
Everyone here, or many of us here, have used circular saws. Do you have those in Czech?
Používá někdo z vás kotoučové pily? Máte je v České republice?
You take a big piece of plywood.
Takže vezmete velký kus překližky.
And you want to cut it in half.
A snažíte ho, chcete ho přeříznout na půl.
And you start your chainsaw a little bit. What appears to be right on the mark, but it's slightly off.
Jo, a vlastně ten řez začnete, jak když ne úplně přesně, ale trošku vedle té vaší značky.
If it's slightly off and you extend that into infinity.
Ale pokud začnete kousíček vedle té značky a jdete dál, prostě a prodloužíte to do nekonečna.
You get anything but a straight line.
Tak získáte všechno, jenom ne přímou čáru. A vlastně skončíte s takovým divným tvarem překližky. Takže to, jak začnete, určuje to, jak skončíte. Pokud začnete s tím pohledem na Boha, který začíná vlastně v tom nekřesťanským, a pohledu na transcendentno, na božskost, na Boha, pak není žádný místo pro učení o Trojici. Protože v tom nekřesťanském pohledu na transcendentno je vždycky důraz na jednotu. Na jednost. Jo, a pokud začnete tam, tak čím může být Kristus?
He can't be this.
On nemůže být tím jednem.
Because there's only one of these.
Protože tím jednem je jenom jeden.
So he has to be something down here.
Takže on je něčím, něčím tam dole, kde je to racionálno, nekřesťanské. Takže všechny ty kontroverze, ať už to byl arianismus, sibelianismus, nebo nestoriánství,
all of these things are reflective of a misunderstanding of who God is.
Tak jsou všechny odrazem špatného pochopení toho, kým je Bůh. Takže všechny ty otázky ohledně dvou přirozeností Krista.
And this way of looking at things makes one have a problem with understanding who Christ is.
A pokud se na tyhle věci díváme právě z toho pohledu té nekřesťanské části, tak máme problém vlastně s pochopením úplně všeho. A někdo tady mluvil o doketismu.
Or ebionitism.
O abionitismu.
Ebionitism is the absolute opposite of docetism.
A ten abionitismus je ebionité. Ebionitismus je vlastně protikladem doketismu.
Ebionitism was all about Christ as human.
Vlastně ten ebionitismus vlastně kladl důraz na to, že na to lidství Ježíše Krista.
Docetism is all about Christ as divine.
A naproti tomu doketismus vlastně kladl důraz na to božství Ježíše Krista.
Okay. And so if you wish to guard this,
takže pokud se snažíte hlídat tady tohle,
the transcendent aspect,
tu božskou část,
and the unified aspect,
a ten aspekt té jednoty,
then Christ is really nothing more than a man.
Jo, tak Kristus není ničím jiným než člověkem.
He might be a special man.
Možná je to zvláštní, zvláštní člověk, ale je to jenom člověk.
Or he's simply one name.
A nebo je to
God.
Prostě jenom jedno boží jméno.
Okay, that's modalism.
A to je modalismus.
So that Father,
to je to, že
Son,
Otec, Syn
and Holy Spirit
a Duch Svatý
are just different names.
Jsou jenom jiná jména.
Okay, so you have a unitarianism in God.
Takže v Bohu je to unitářství.
Okay, so you see how important it is here to avoid pollution with non-Christian philosophical.
Takže vidíte, jak je důležitý prostě zabránit tomu znečištění tím světským nekřesťanským pohledem na transcendentno.
You see similar ideas.
A podobné myšlenky vidíte.
That come out early on in the development, for example, of the two schools of thought.
A vlastně podobné myšlenky vidíte, že vyvstávají v těch raných dvou školách myšlení.
What's sometimes called the Alexandrian and the Antiochian school.
To jsou vlastně dvě ty školy, jedna je alexandrijská, druhá je antiochejská.
The Alexandrian school is most famous for Clement.
A vlastně takým nejznámějším člověkem z té alexandrijské školy je Clement a Origenes.
The Antiochian school,
a ta antiochejská škola,
and Athanasius,
tak jejimi nejvýznamnějším představiteli jsou Athanasius.
The Alexandrian school was typically emphasizing,
a ta alexandrijská škola zdůrazňovala
transcendence,
na mě tu transcendentnost, to božství. A ta antiochejská škola zdůraznila tu imanentnost.
Okay, so the Antiochian school was more about history.
Takže ta antiochejská škola se zabývá hlavně historií.
And the Alexandrian school was more about that which is beyond time.
A ta alexandrijská škola se zabývala hlavně tím, co je nadčasové.
When you come to read the Bible, for example,
Takže pokud čteme Bibli například,
if you're a good Alexandrian,
pokud jste dobrým Alexandrícem, pak se snažíte rozpoznat, co nám Bible říká.
So you devise, as Oregon did, you devise different levels of meaning.
A tak se snažíte jako Origen vlastně device jako rozeznat různé úrovně významu.
And the most appropriate level,
a tou nejvhodnější úrovní
is the level of allegory itself.
Je ta úroveň alegorie, samotné alegorie.
So you have the development of the allegorical, you have the development of the the spiritual.
Takže vidíme tam rozvoj toho té alegorie, toho duchovna, morálky, morálního. Tou nejnižší úrovní významu je doslovný význam. Je to doslovné.
Again, this should be familiar to us.
A to by nám mělo znít, jako to by se měli znát.
Remember Plotinus's idea again.
Vzpomeňte si na ty Plotinovy myšlenky.
How in the scale of being you have the one at the top.
Kde na té stupnici bytí máte to jedno nahoře.
Then you have mind.
Pak máte mysl.
Spiritual.
Duchovno.
Material.
Materiální věci. A pak máte tu původní hmotu. A to světlo, které vyzařuje z toho ohně, je to nejtmavší. Jo, že vlastně to nejtmavější je na té nejnižší úrovni. To je ta původní hmota, ta primární hmota.
Up here at the top you have the truest light.
Takže vlastně nahoře máte to nejpravější světlo.
And it ascends in that scale.
A to sestupuje po té stupnici dolů.
Now, where did Oregon get his ideas?
Takže kde si myslíte, že Oregon získal ty svoje myšlenky, to svoje myšlení?
He didn't get them from the Bible.
Určitě ho nezískal z Bible.
He got them from Plotinus.
Získal ho od Plotina.
He got them from Platonism.
A získal ho z Platonismu.
So all these ideas were flowing around.
Takže ty myšlenky tady vždycky prostě byly a tak kolem nás plavaly.
Okay, so on the contrast you have the Antiochian school.
Kontrastem, takým protikladem toho je ta antiochejská škola.
And here it's on the interest is on the level of history.
A tady vlastně je ten hlavní zájem ohledně historie, té úrovně historie. Ta antiochejská škola měla větší biblickou rovnováhu.
There was a recognition by Athanasius and others.
Recognition?
Yes.
A vlastně oni ten Athanasius za další určitým způsobem rozeznávali,
that we should take history seriously,
že bychom měli brát historii vážně,
because the Bible tells us that's how God chose to reveal himself.
Protože v Bibli čteme, že právě tímto způsobem se Bůh rozhodl se zjevit, že to je to zjevení, prostě kterým Bůh rozhodl.
And so in Antiochian, biblical studies,
takže vlastně v to studium v Bible v té antiochejské škole.
You have a more what we call a grammatical historical approach to reading the Bible.
Takže tam máte ten gramaticko-historický přístup k četbě Bible.
And you can only you probably can already see.
A myslím, že už můžete vidět,
that then in such a view,
že v takovém pohledu
they would have less trouble with Christ.
Měli rozhodně méně problémů při pohledu na Krista jako opravdového člověka. A viděli ten Kristův příběh v evangeliích jako bezproblémový.
Because the Old Testament tells us again and again how God works in history.
protože starý zákon nám neustále dokola opakuje, jakým způsobem Bůh v historii pracuje.
And that God is not somehow defiled by making contact with history.
A Bůh není nějakým způsobem omezován nebo v podstatě omezován nebo popírán tím, že v nějakým způsobem prostě pracuje skrze tu historii, že s ním má nějaký kontakt prostě.
Because remember, Plato had a real problem with history, didn't he?
Protože uvědomme si, že Platón měl obrovský problém ohledně historie.
He had a real problem with physical things like the body.
On měl problém s fyzickými věcmi, jako s tělem.
He saw the body as the prison house of the soul.
Viděl tělo jako vězení duše.
And so for Plato, the idea of if you had a conception of God.
Takže pro Platóna ta myšlenka, pokud jste měli nějaký koncept Boha, představu Boha.
He would not be comfortable with history.
On prostě ohledně historie se necítil moc dobře, prostě necítil se tam dobře v té historii.
So Platonism drove Alexandrianism.
Takže ten platonismus byl v podstatě takovou hnací silou té alexandrijské školy.
Whereas the Antiochian view,
a naproti tomu ten antiochejský pohled
came to be greater, more greatly influenced by
byl více ovlivněn
Aristotelem. Okay. So you begin to see how these movements become expressions of some philosophical emphasis.
Takže myslím, že už začínáte vidět, jak tyto hnutí byly určitými odrazy filozofických důrazů. Jak tam odrážely v těch svých učeních ty filozofické důrazy.
Now we begin to see a development of stream, we'll call streams.
Takže pokud to vidíte, tak tady vidíme určitý rozvoj různých proudů.
Streams of influence.
A proudů vlivu.
That kind of congregate.
Který nějakým způsobem shromažďují.
They become more definite.
A jsou více i určitý, definitivní.
As we move into the 4th, 5th century and beyond.
A když se dostáváme potom do 4. 5. století a dále.
Now we can sort of leap around a bit, but we can see starting with say someone like Ambrose.
Můžeme kolem toho tak trošku jako poskakovat, ale třeba u Ambrózia můžeme vidět Ambrože. U Ambrože můžeme vidět, Ambrož byl duchovním otcem Augustína. Ambrož byl silně ovlivněn Platónem a neoplatonismem. A on používal ten alegorický způsob studia Bible v podstatě pořád. Takže Aristoteles měl vliv v tom raném období. Ale najednou, když mizí ze scény. Protože ta díla Aristotelova prostě nebyla k dispozici. Takže ten dominantní vliv v té rané církvi a později byl vlastně skrze Ambrože a Augustína, kteří byli vlastně ovlivněni Platónem.
Which in some ways makes sense, doesn't it?
Což nějakým způsobem dává smysl.
Because there is no mysticism in Aristotle at all.
Protože v Aristotelovi není žádný mysticismus.
And so Platonic thought.
Takže to platonské myšlení
has a much more appealing character to it to a Christian.
Je takový přitažlivější pro to myšlení křesťana.
Because with Neoplatonism.
Protože co se týče neoplatonismu,
you have a powerful mystical element added.
V něm vlastně ten tam přidává takový mystický mocný element.
And you have the recognition of this problem that we have as creatures.
A je tam rozeznán takový určitý problém, který máme jako bytosti. Jako
Plotinus said that there was this fall.
Víte, že Plotinus říkal, že byl nějaký pád.
And so we must now ascend the ladder back upward.
Takže musíme šplhat po té stupnici zpátky nahoru.
There was a recognition of this transcendent one.
A rozeznával v tom svém učení, v té své filozofii součno nebo bytí toho jednoho.
And our distance from that.
Nebo toho božského jednoho a ten náš odstup od
so
této bytosti.
This has a lot of linguistic similarity, doesn't it?
Takže v tom všem vidíme mnoho těch jazykových podobností.
So it became a very attractive philosophical system.
Takže se to stalo takým atraktivním filozofickým systémem.
Even though the New Testament writers are oftentimes very careful to oppose things like Gnosticism.
Takže i ti novozákonní písatelé jsou velice opatrní při takovým argumentováním nebo při napadání takových myšlenek, jako byl třeba gnosticismus.
If you're using an allegorical method to read the Bible,
protože pokud používáte alegorickou metodu při četbě Bible,
you could easily pay little attention to those kinds of emphases in the New Testament.
Tak je jednoduchý naprosto přejít a absolutně se nevnímat takový ty jemný důrazy, který vidíme v tom novém zákoně.
This becomes the distinction or the tension between the spiritual and the material.
A to se stává takovým určitým napětím mezi tím duchovním a materiálním.
Mm-hmm. You remember in the early Augustine.
A pokud si vzpomínáte u raného Augustína,
after his pursuit of the flesh.
A poté co nějak se honil za tím tělesným,
what was one of the first most appealing systems he experimented with?
Tak co byl jedním z takových atraktivních systémů, prostě přitažlivých systémů, s kterým se dostal, nebo s kterým si zahrával, nebo s kterým se dostal do styku?
It was manichaeism.
Byl to manichaismus.
Mm-hmm. And that is not—it's not unusual when you think about your own experience, perhaps.
Jo, a není to nic složitého, nic těžkého, pokud přemýšlíte o nějaké vlastní zkušenosti.
Many of us, when we were first converted,
mnozí z nás, když jsme byli poprvé obráceni,
reject everything in our past.
Odmítli všechno ve své minulosti.
And in favor of this new idea.
A to všechno bylo právě pro tu novou myšlenku.
And so since in our old life we were driven by the lust of the flesh.
A protože v tom starém životě tím hnacím motorem byla naše touha po tom tělesným.
We immediately assume that whatever is of the flesh is bad.
Tak si okamžitě představíme, že všechno, co je z těla, tak je špatné.
So if we drank beer before we were Christians,
takže pokud jsme pili pivo předtím, než jsme se stali křesťany,
and got drunk all the time,
a pořád jsme se opíjeli,
we become Christians,
pokud jsme se stali křesťany,
then we don't drink beer at all.
A staneme se křesťany, tak už nebudeme pít pivo vůbec.
Because beer equals drunk.
Protože pivo znamená opilost.
This is a very American experience for many people.
A pro mnoho lidí tohle je americká zkušenost pro mnoho lidí.
So the flesh is inherently a bad thing.
Takže tělo tělesné je už v takovém dědictví, že to je špatná věc.
So you see Augustine in his attraction to the Manichee philosophy.
Takže Augustin, když byl přitahován tou manichejskou filozofií,
was a natural reaction given his life was dominated by his pursuit of pleasure and
tak ten jeho v tom jeho životě byl dominantní prostě ta honba za tím tělesným, za potěšením.
Mm-hmm. So he emphasized the spiritual.
Takže on zdůrazňuje to duchovní.
And that fits perfectly, doesn't it?
A to se tam, to tam krásně pasuje.
As opposed to anything material or physical.
Jo, to tam pasuje k tomu Platónovi, protože to se to brání všemu tělesnému.
Now, Augustine eventually rejects all of that.
Později Augustin tohle všechno prostě odmítá.
As part of his spiritual pilgrimage.
Jako součást svého duchovního poutnictví.
But there's always in Augustine's ideas.
Ale pokaždé, neustále je v tom Augustinově myšlení a jeho myšlenkách
an emphasis upon the spiritual.
důraz na to duchovní.
And less of an emphasis on this.
A je tam menší důraz na to materiální.
And this has significant consequences as we move forward in church history.
A to má významné důsledky, když se pak posunujeme dál v těch dějinách církve.
And this will give rise to the Franciscans.
A vlastně z toho povstávají františkáni.
And this will give rise to the Dominicans.
A to materiální vlastně z toho duchovního povstávají ti františkáni a z toho materiálního důrazu potom povstávají dominikáni.
I think we'll stop now. When we come back, we'll look at this development from the Platonic and the Aristotelian influences as it proceeds up into the Middle Ages to see how this figures in how Christian theology develops.
Takže až se vrátíme zpátky, tak si řekneme něco o tom platonským a aristotelským vlivu na to křesťanské myšlení a teologii a jak se to rozvíjelo a jak se to rozvinulo v té církvi ve středověku.